foglio de signio de Angelo Ricci e Joe Chanek e Manuel Silva ir visitar o vello terrible. Este vello vive só nunha casa moi antiga na Rúa da Auga, non lonxe do mar. E ten sona de ser extraordinariamente rico e tamén extraordinariamente feble. O que axeita unha situación moi atractiva para homes da profesión dos señores Ricci, Chanek e Silva, pois tal profesión non é outra senón a digna profesión de roubar. Os habitantes de Kingsport din e pensan moitas cousas sobre o vello terrible que adoitan safalo da atención de cabaleiros como o señor Ricci e os seus colegas, a pesar de que todo o mundo dá por certo que agacha unha fortuna de magnitude indefinida nalgún lugar da súa mustia e venerable morada. É, na verdade, unha persoa moi extraña, e crese que fui no seu día capitán de Clipper nas illas dos mares do sur. É tan bello que ninguén o lembra novo, é tan taciturno que poucos saben o seu nome verdadeiro. Entre as vedrañas árbores do patio da súa idosa e descuidada finca mantén unha extraña colección de grandes pedras peculiarmente arrombadas e pintadas de maneira que asemellan os ídolos de algún escuro templo oriental. Esta colección escorrenta moitos dos nenos que desen en encirrar o vello terrible polas súas longas barbas e cabelos brancos ou escachar os pequenos cristais das ventás da súa casa con maliciosos mísiles. Pero hai outras cousas que espavorecen a xente máis vella e curiosa que de cando en vez se achega a casa ás caladas para asexar a través dos vidrais poeirentos. Esa xente conta que enriba dunha mesa, nun cuarto baleiro da planta baixa, hai moitas botellas raras e en cada unha delas unha pequena peza de chumbo que pendura dun fío como un péndulo. E contan que o vello terrible fala de cote con esas botellas, chamándolles nomes como Jack, Scarface, Long Tom, Spanish Joe, Peters e Maid Ellis. E que, cando fala cunha botella, o pequeno péndulo de chumbo vibra como se contestase. Os que viron o vello terrible, alto, lanzal, nestas peculiares conversas, non volveron a sexar máis. Pero Angelo Ricci e Joe Chanek e Manuel Silva non tiñan sangue de Kingsport. Eran desa caste heteroxénea e nova, allea o encantador círculo da vida e tradición de Nova Inglaterra. E só vían no vello terrible un velliño grisallo e desvalido que non podía andar senón cun caxato revirado a tremer nas súas finas e febles mans. Mesmo tiñan algo de pena por aquel vellouco só e impopular, rexeitado por todos, a quen até os cans lle ladraban de maneira singular. Mas o negocio é o negocio. E para un ladrón que ten a alma na profesión, hai un engado e un reto nun home moi bello e moi feble que nin conta no banco ten e que paga polas súas poucas necesidades na tenda da vila con ouro e prata españois acuñados hai 2 séculos. Os señores Ricci, Chanek e Silva elixiron a noite do 11 de abril para a súa visita. O señor Ricci e o señor Silva visitarían o pobre cabaleiro mentre o señor Chanek agardaría por eles e máis polo seu presumible botín metálico nun coche a motor coberto na rúa do barco, ao pé da cancela da alta parede na traseira da eira do seu anfitrión. O desexo de evitar explicacións innecesarias no caso dunha inesperada intromisión da policía levounos a trazar este plan que permitía unha tranquila e discreta fuxida. Como tiñan arranxado, os tres aventureiros saíron separadamente para previr posteriores sospeitas mal intencionadas. Os señores Richie e Silva quedaron na Rúa da Auga, na porta principal do vello. E pese a que non lles gustou como brillaba a lúa nas pedras pintadas a través dos abrochos das polas das árbores reviradas, tiñan outras cousas máis importantes nas que pensar e deixáronse de vás supersticións. Temían que fose pouco agradable o traballo de lograr a locuacidade do vello terrible tocante ao ouro e á prata que gardaba, pois sábese que os vellos capitáns mariños teñen sona de teimudos e perversos. Mesmo así, el era moi vello e moi feble, e eran dous os visitantes. Os señores Richie e Silva tiñan experiencia na arte de tornar volubles ás persoas reticentes e os berros dun home feble, excepcionalmente venerable, pódense amortecer fácilmente. Así que se encamiñaron á única fiestra con luz e escoitaron como o vello terrible falaba como ao neno coas botellas dos péndulos. Despois, puxeron as máscaras e petaron educadamente na porta de carballo gastada polo tempo. A espera pareceulle moi longa ao señor Chanek, que se remexía impaciente no coche a motor na porta traseira do vello terrible na rúa do barco. Tiña un corazón de incomún tenrura e non lle gustaron os berros horribles que oíu na antiga casa xusto despois da hora acordada para o feito. Non lle dixera logo aos seus colegas que tratasen coa maior xentileza posible ao vello e patético capitán mariño. Moi nervioso, alucaba a estreita cancela de carballo na alta parede de pedra cuberta de edra. Consultaba o seu reloxo con frecuencia e preguntábase pola demora. Morrería o vello antes de revelar o agocho do seu tesouro e fixera falta entón unha busca a conciencia. O señor Chanek non lle gustaba esperar tanto na escuridade nun lugar como aquel. Entón, sentiu unhas lenes pisadas e un petar no camiño de atrás da parede. Oíu un lixeiro mexer na carrabilla enferruxada e viu a porta estreita e pesada abrir cara ao interior. E no pálido fulgor do único e mirrado farol da rúa, musgou os ollos para ver o que os seus colegas sacaran daquela casa sinistra que se erguía ali atrás, tan preto del. Mas, cando mirou, non viu o que estaba esperando, porque os seus colegas nin sequera estaban ali. Ali quen estaba era o vello terrible, pousado caladamente no seu caxato cheo de nós, sorrindo horriblemente. O señor Chanek nunca reparara na cor dos ollos daquel home e agora vía que eran amarelos. As cousas pequenas nas vilas pequenas crean gran conmoción. E esa é a razón de que a xente de Kingsport falase primavera e verán adiante daqueles tres corpos sen identificar que devolveu a marea, horriblemente esgazados como por moitas coitelas e horriblemente esmagados como pola crueldade de moitas botas de tacón. E algunha xente mesmo falou de cousas triviais, como o coche abandonado na rúa do barco ou de certos chíos especialmente inhumanos, probablemente de algún animal fuxido ou dunha ave migratoria que sentiron na noite algúns cidadáns aínda despertos. Pero nos rumores vans daquela vila ociosa, o vello terrible non tiña interés ningún. Era de natural reservado, e cando un é idoso e feble, un reserva dobremente as súas forzas. Ademais, un capitán mariño tan ancián debeu presenciar moreas de cousas moito máis estarrecedoras nos afastados días da súa non lembrada mocidade.